Demak, Mahmudjon aka, mana shunday bir holat, aytaylik, shu qarshidagi 22-chi maktabning 9-chi sinf o'zini osib qo'yibdi, lekin o'zidan hech narsa qoldirmagan ham, ota-onasi to'q, o'ziga tinch, nimadan tadbirkor o'qituvchi, maktabda a'lochi bo'lgan, keyin tadbirlarda hammasida yaxshi qatnashgan, bu vaqtda ota-onalari, maktab o'qituvchilari ham gapiryapti va boshqalar hamda. Lekin shu qiz o'z joniga qasd qilgan. Mana shuni sababi nima bo'lishi mumkin? Sizni fikringizcha ayting.
Bu holni alohida aytaylik fojia darajasiga ko'tarmaslik kerak. Butun dunyodagi mamlakatlarda o'z joniga qasd qilish, suitsid har doim inson taraqqiyoti bor ekan, bu bor narsa. Bizda ham aytaylik bu O'zbekistonda ba'zi paytlarda ko'payib, ba'zi paytlarda ozayib turadigan holat. Markaziy Osiyoda hozir O'zbekiston, shu jumladan aytaylik boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga qaraganda suitsid kamligi bilan alohida ajralib turadi. Menimcha, oxirgi ma'lumotlar yodimdan chiqmagan bo'lsa, birinchi o'rinda Tojikiston, ikkinchida Qirg'iziston, uchinchida Qozog'iston bo'lsa kerak. Biz yo 4-chi yo 5-chi o'rinda Turkmanistondan keyinmi, oldinmi bilmadim. Umuman bu ko'p uchraydigan narsa. Ba'zi holatlarda bu juda ijtimoiy holat bilan qo'shilib ketadida, yoshlarga aytaylik katta yoshdagilar suitsida ham qo'shilib ketadi. Ayniqsa mamlakatda ijtimoiy holat bo'hronga yaqinlashib qolgan paytda juda ko'payib ketadi suitsid. Mamlakatda bo'hron bostirilib, bir paytlar aytaylik kelganidan suitsid juda kamayib ketadi. Ya'ni bo'hronni bostirish paytlarida, mana misol uchun aytaylik 2. jahon urushi paytlarida suitsid nihoyatda kam bo'lgan butun sobiq SSRda. Shu jumladan aytaylik har qanday davlatda ham mana bu ijtimoiy bo'hronlar, bostirilgandan keyin suitsid kamayadi. Yoshlar o'rtasidagi suitsid bevosita ularning ruhiy holatlari bilan bog'liq. Ya'ni ular o'z yoshlarida jamiyatga kirish bilan bog'liq. Ular o'sha ayniqsa 13-15 yoshlarida har bir shaxs, har bir o'sib kelayotgan o'smir o'ziga savol bera boshlaydi. Men kimman? Men bugun hayotda qaysi o'rindaman? Ertaga kim bo'lmoqchiman? Degan savollar bilan o'zini qiynay boshlaydi. Bunday holatda oila a'zolari, atrof muhit, maktab hamma aytaylik bunday savollar bera boshlagan bola odatda kam gap bo'lib qoladi. Yon atrofdagilar bilan kam gaplashadigan bo'lib qoladi. Mana shunday holatlarni sezgan paytlarda atrofdagilar nihoyatda ehtiyot bo'lib, ulardan aytaylik o'zlarini yolg'iz qoldirmaslik kerak. Ma'lum ma'noda ularga ruhiy yordam berishga harakat qilish kerak. Bu birinchi o'rinda psixologlarning ishi bo'lishi kerak. Bizning O'zbekiston maktablarida psixolog lavozimlari, aytaylik o'sha shtatlari bor. Ammo mahalliy aholi psixologlardan, psixologiya yordamidan aytaylik juda tushunmagan holda foydalanishmaydi. Bularning ko'pchiligi psixologiyani psixiatriya bilan aralashtirishadi. Psixiatriya ma'lum aytaylik o'smirning, insonning, shaxsning ma'lum bir psixologik psixiatrik kasallar bilan og'riganidan keyin, bemor bo'lganidan keyin o'sha neurologlarga, nevropatologlarga, psixiatrlarga uchrashlari bilan bog'liq bo'ladi. Kimdir aytaylik o'sha psixiatrga uchrashgan bo'lsa, nevropatologlarga, atrofdagilar buni noto'g'ri qabul qilishadi. Bu boshqa holat. Psixologik yordam bu hali kasal bo'lmagan. Ijtimoiy muhitda, fiziologik muhitda va boshqa bir aytaylik shunga o'xshagan qisqa bir hodisalar bilan bog'liq holatlar bilan bog'liq psixologik kasalliklar, psixologik bemorliklar, psixologik ziddiyat holatlar kelib chiqishi mumkin. Bunday holatlarda shaxsga bevosita aytaylik o'sha yosh yigit yoki qizga yordam berish kerak xolos. Bevosita siz aytgan misolga keladigan bo'lsak, 15 yoshlik qiz
oilasidagi, shu maktab yoshidagi bolalarda qanday aytaylik shu depressiyalar bo'lishi mumkin, nima sabab bo'lishi mumkin bunga?
Bu holatga hozir men aytib kelyapman. Bu holatga oiladagi ruhiy holatlar, bu yosh bilan bevosita mana shu shaxs bilan bog'liq bo'lmagan otasining yoki onasining, ikkita akasining yoki opasi bilan akasining janjallari bu bolani bevosita shunday holatga olib kelishi mumkin, suiqasd holatiga. Bular bu janjal qilyapti, otam bilan onam janjal qilyapti, men nima qilishim kerak, men qanday yo'l tutishim kerak degan savollarga o'zini bog'laydida osib qo'yishi mumkin yoki boshqa bir fojiali hodisani sodir qilishi mumkin. Shaxsning dunyodagi voqealarni hali hayotiy tajribasi yetmaganligidan kelib chiqadigan holatlar bular. Bularni qutqarib qolish juda katta foizlarda bo'lishi mumkin. Umuman yoshlar orasida bu ko'p uchraydigan holat, bizda ham uchrab turadi, boshqa joylarda ham juda ko'p. Bundan uncha xavotir olmaslik kerak va ehtiyot bo'lish kerak, xolos.
Maktabdagi psixologlar haqida gapirdingiz. Demak, bularning bugungi faoliyati sizni qoniqtiradimi? Masalan, bolalar bilan ishlash.
Yo'q. Yo'q, ayniqsa bizga hozir maktablarimizda psixologlar shtatlari bor dedim. Ular ko'pincha o'sha maktab ma'muriyatlarining yugurdaklarga aylanib qolgan, o'zlarining bevosita ishlari bilan shug'ullanmaydi. Ular bevosita har bir sinfga kirib, har bir sinf rahbarlari bilan, o'qituvchilar bilan birga ishlash kerak. Ayniqsa maktabdagi hamma o'qituvchilar o'zlari psixologiyani ko'plari yaxshi bilmaydi. Demak, ularning bilgan holatda ham bevosita biron bir o'quvchi xarakterida, xulqida o'zgarish seza boshlasa, darhol ular o'sha psixologni topib gapirish kerak, suhbatlashish kerak. Mening sinfimda bir bolaning xulqi sal o'zgara boshladi. Shundan bir xabar olib qo'ysangiz. Demak, har bir sinf rahbari, har bir predmet o'qituvchisi maktabda, sinfda bo'lgan voqealarni, bolalarda kuzatgan ba'zi holatlarni darhol psixolog bilan baham ko'rish kerak. Psixolog unday zudlik ravishda o'sha sinfga yetib kelib, o'sha bolaga psixologik yordamini tashkil qilishi kerak. Lekin ko'p hollarda ayniqsa ota-onalar bizda psixologik yordamni kimdan so'rashini ham bilmaydi, maktabda ko'plar psixologning shtati borligini ham bilmaydi. Biron bir voqea bo'ladigan bo'lsa, orqasidan yugurib yuramizda, uning oldini olishini bilmaymiz. Oldini olingan kasallikni tuzatib bo'ladi. Ayniqsa psixologik kasallik bo'ladigan bo'lsa, bu ruhiy bir kasallik deyiladi. Ruhiy kasallikka uchragan kishi o'zini turli xil holatlarga olib kelib qo'yishi mumkin. Demak, bugungi kundagi psixologik yordamni, psixologlarning maktablardagi faoliyatini tubdan yaxshilash kerak, xolos deyishim mumkin.
Yaxshi, rahmat Mahmudjon aka. Salomat bo'ling.
Omon bo'ling.